Gledelig søndag. Som Jon Arne sa innledningsvis, så er det i ferd med å bli en liten tradisjon dette med at vi samles litt på tvers av noen søndager her i Hamar på sommerstid. Og det som også er i ferd med å bli til en viss grad en tradisjon, det er at den som er utpekt og utskremt fra frikirken til å si noen ord, det blir ofte meg. Og det har jeg gjort noen ganger, og det skulle jeg gjøre i fjor. Og jeg begynte å forberede talen i fjor under arbeidstitelen «Alt jeg har lært om Gud i sommer». Men så tror jeg det skjedde et eller annet. Jeg husker ikke helt hva det var, om det var behov for å bytte noen datorer som gjorde at jeg... Det ble ikke meg som talte den tverrkirkelige søndagen i fjor. Så den talen den ble uttalt. Men i år tenkte jeg at jeg kan ta fram det igjen som en arbeidstittel. For det betyr jo, eller det fine med titlen «Alt jeg har lært om Gud i sommer», det er at du må tenke litt på hva er det egentlig jeg har lært. Og dere har hørt det sagt, man lærer så lenge man lever. Det tror ikke jeg er sant. Jeg tror det går an å leve uten å lære, men jeg sier at jeg lever så lenge jeg lærer. For så lenge jeg kan lære noe, så er det bevegelse. Og når det er bevegelse, da er det liv. Så mine tanker til dere i dag er kanskje like mye et blanding av vitnesbyrd som en vanlig tale. Og jeg kan på sett og vis oppsummere litt det jeg har tenkt å dele med dere i dag med å lese fra 1. Korinterbrev, kapittel 13. Hvor Paulus snakker om tro og håp og kjærlighet, og bruker tid på å beskrive kjærligheten. Og så, etter å ha gjort det, så oppsummerer han i vers 13 og sier, så blir de stående disse tre, tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. Jeg tenkte jeg skulle stokke litt om på rekkefølgen, for jeg føler at jeg har, kan si og lært om tro og ikke minst Guds trofasthet i sommer. Og jeg føler at jeg har lært noe om Guds fars kjærlighet i sommer, og så har jeg reflektert rundt håp i sommer. Så det blir i den rekkefølgen. Jeg lærte noe om tro på Gud og Guds trofasthet på en uventet måte i sommer. Og det skjedde på et sted som heter Høyt og Lavt i Vestfold. Det har seg sånn at jeg og min familie, vi ble invitert av min yngre bror til å komme en søndag og være sammen med min lillebror Audun, hans kone, på Høyt og Lavt, som jeg ikke ante hva var for noe. Men det viser seg at du kan egentlig, Ruben, bare slenge opp nettsiden her. Høyt og Lavt er en slags blanding, de kaller det en klatrepark, og er en slags blanding av gigantisk utendørs klatrepark og hinderløype over digre uteområder, ofte langt inn i skogen. Og det skjønte jeg etter hvert hvorfor det var slik. Og i navnet Høyt og Lavt, så synes jeg egentlig det første ordet er det mest beskrivende og betegnende for det du får oppleve. Høyt og luftig. Og som sagt, jeg visste ingenting, og vi som familie visste ingenting. Vi reiste av gårde glade og godtroende og intetanende og stilte opp. Og jeg og min sønn Ludvig, 14 år, og min datter Engel Linnea på 11 år, Vi begynte å ta på oss en slags sele som alle som har der har på seg. En sele du trår inn i, en type klatresele. Og så er det utifra den klatreselen en slags streng med en kraftig krok på. Og først fikk en sånn liten opplæringsrunde i et lite treningsområde, hvordan vi først sørget for at selen satt ordentlig på, og deretter hvordan du skulle bruke denne kroken til å koble deg på løypestrengen. Og det virket jo artig og morsomt, Og det var det, og så begynte det hele. Og etter å på en måte fullført oppstartsrunde på et kvarters tid, så forsvant oppstartsgruppa ut i alle steder, og ved et litt sånn grillområde var det et slags tårn bygget av tre, minnet om en speiderleir. Og jeg tenkte, ja, det her er sikkert lokalt, trivelig, artig foretakene. Og det var litt forskjellige folk som klatret opp til tårnet, og whoop, så forsvant de på denne strengen. Og Ludvig, han forsvant med en gang med broren min Audun. Og jeg tenkte, du er Linnea, nå skal vi kose oss og slappe av og gjøre litt gøyale ting sammen i dag. Og så sa han, ja, hvor skal vi begynne da? Så tenkte jeg, der var det en sånn løpestreng som gikk over en bakke, og vi gikk ikke så alt for lang og ikke så alt for høy, så tenkte jeg, det er et bra sted å starte. Så gikk vi da bort i dette tårnet, for alle, stort sett alle ting, alle løyper startet der. Og jeg sa, Linnea, da tar du og kobler kroken din på først, og så følger jeg etter. Og hun koblet på, og jeg koblet min krok på. For så lære ganske mye på kort tid. Vi klatret opp til vi sto sånn noen meter over bakken, og så var det Linnea, vet du hva, nå tar du og seiler av gårde i den kroken over denne bakken. Og hun synes det virker litt skummelt, og jeg synes også, ærlig talt, det virker litt skummelt på hennes vegne. Men prøver liksom å oppmuntre, bare gjør det, dette er trygt, og jeg kommer like etter, og så snart du er igjen der, så tar du bare og vinker, og så kommer jeg etter. Og det gjorde hun. Hun seilte over og vinka, og så tok jeg og slengte meg ut. Jeg driver vanligvis med taekwondo, og i taekwondo så er vi mest opptatt av å ha god bakkekontakt. Så jeg fant fort ut at den plenen, den varte bare en kort stund, og så kom det et kjempesøkk. Sånn at når jeg smalt inn i madrassen, inn i tre andre enden, så var det kanskje en 15 meter ned. Og det har jeg tenkt at nå var løypa over. Så feil kan den ta. Da var det bare så vidt begynt. Denne løypa gikk i flere hundre meter, og jeg fant i etterkant ut at den løypa vi hadde startet med, den jeg trodde var den enkle greia i starten, den het Himmelspretten. Og jeg skjønte fort ut hvorfor den het det. Og det skjønte min datter også. Og tenk deg at der står du, for når du har koblet deg på, med den kroken, så er systemet lagt opp sånn at det går ikke an å koble det av igjen. Og du kan ikke gå tilbake, for bak deg kommer det masse andre folk etter hvert. Du må gå videre. Og da Linnea og jeg sto oppe i denne grana og holdt oss rundt på en liten plattform, og skjønte mer og mer av hvordan konseptet er, nemlig at det går en sånn streng videre, og den sitter jo kroken din på. Men for å komme seg videre, så er det ofte en, maks to strenger som du skal balansere deg på. Og hvis du hadde noe under føttene, enten stokker eller planker, så kunne du være sikker på at de var alltid i bevegelse. Det var konseptet. Høyt og lavt. Og Linnea synes det her ble veldig fort veldig skummelt. Der vi sto oppe på noen sånne små, tynne trestokker, en sånn slags stige av trestokker som du skulle da gå fra, de hang jo noen strenger, og så var det etter hvert ikke bare 15 meter, det ble fort 20 meter, og jeg ville kanskje påstå mer enn det, rett ned. Og hva skulle den gjøre da? For å komme videre så måtte jeg få hjelpe Linnea til å tørre, og jeg måtte gjøre det samme selv. Og vi måtte gå framover. Og etter å ha forsert noen, så var det flere sånne strenger du skulle suse over. Og igjen, Linnea synes det var veldig utfordrende, og som pappa til Linnea, så synes jeg det var ganske utfordrende på hennes vegne å få henne til å velge å ville seg videre, våge å møte utfordringen, og også trøste på at hvis du faller av det lille vi har å stå på, så faller du aldri ned. For du har en sele rundt deg, og i den selen er det en streng, i en kraftig krok, og den kroken, den sitter alltid i linen, og gjør at om du så skulle falle av det lille du har å stå på, faller du aldri ned. Og til min store begeistring, og jeg blir imponert over Linnea, for hun skjønte og aksepterte at for å komme fram, så må vi gå videre. Det var bare én vei. Og hun gjorde det, og vi gjorde det. Og etter hvert så vi hadde kommet gjennom og ned, så hadde hun lyst til å ta en runde til og la seg utfordre på akkurat samme vis. Hvis du, Ruben, klikker deg på den underfeltet som heter prekestolen, så dette et illustrerende bilde av en av de løypene jeg tok, og ganske intetanende, som heldigvis ikke hun ble med på. Der jeg var, var det et streng på kanskje anslagsvis ca. 200 meter, som gikk over et kjempejuv med en brei elv, som kanskje var 50 meter bred. Og det var en forunderlig følelse. Det eneste jeg hang i, det var selen min, med en rem, med en krok, opp i en sånn tynn snor. Og under meg så var det Guds skapeverk i form av dette fossejuvet. Fascinerende. Men du, hendelse, så avhengig du blir av den kroken. Og der, i ettertid, etter å ha tenkt litt gjennom den opplevelsen, både blitt imponert på min datters vegne hva hun valgte å gjøre, så følte jeg at det lærte meg noe om ordet trofasthet. Trofast. Det at min streng var koblet på den, de satt fast, det bar gjennom hele denne hinderløypa. Og noen ganger oppleves kanskje livet som en streng hvor du føler at du suser av gårde, og du kan på en måte nyte utsikten. Andre ganger så opplever du kanskje at det er lite å stå på, og utrygt å gå på. Men den bildet av å være der, gå der, balansere der, henge der med den selen, koblet på den strengen, den tenkte jeg, sånn er det jo med Gud. Å være tro fast, henge fast i Gud, i hans løfter, og tro på at om det så skulle være at jeg mister fotfeste under meg, så vil Gud holde meg oppe. Så kan man kanskje også tenke at den koblingen som satt i selen jeg hadde på meg, og som man kunne koble på denne løypestrengen, kan kanskje sies å være et bilde på Jesus. Uten den koblingen ville ikke jeg fått tak. Uten den koblingen ville ikke jeg vært på en måte koblet fast eller connected til Gud. Det var helt avgjørende å ha den kroken. På samme måte tror jeg det er helt avgjørende å ha Jesus i mitt liv for å ha en del av fellesskapet med Gud. Tro fast. Tro på at Gud er trofast. Og at jeg henger fast i han på en god og trygg måte. Jeg har lett fram tre bibelvers som handler om trofast. Gud som trofast. Det første står i 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 9. 1. Korinterbrev, kapittel 1, vers 9. Gud er trofast. Han som har kalt dere til fellesskap med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Han har kalt oss inn til fellesskap. Og i 2. Tessalonikerbrev, kapittel 3, vers 3, 2. Tessalonikerbrev, kapittel 3, vers 3, står det, Herren er trofast. Han skal styrke dere og bevare dere fra det onde. Det var på en måte den strengen jeg hang i når jeg passerte dette juvet med elva under. 2. Timoteus brev, kapittel 2, vers 13. 2. Tim 2, 13 står det, Er vi troløse, så er han trofast, for han kan ikke fornekte seg selv. Gud er trofast. Om så jeg skulle slippe taket, vil jeg likevel henge fast i Gud. Guds farskjærlighet. Jeg føler at I den uka som har gått, har jeg lært noe om Guds farskjærlighet på en egentlig litt ubehagelig måte. Det har sånn at jeg har en datter som trenger forskjellig oppfølging fra Helse-Norge. Og det har seg også slik at det et privilegium uten like å få vokse opp her I et land som har mange slags tilbud. Og også tilbud som både hun og jeg har fått nyte godt av. Og denne uken så ble hun innkalt til en undersøkelse på Rikshospitalet. En ganske tøff undersøkelse. Og jeg og kona med Else visste at det kommer til å bli utfordrende dager for henne. Og jeg følte at jeg lærte noe om Guds farskjærlighet ved å kjenne på mitt eget opprørte hjerte I møte med Linneas streven. For hun grudde seg. Hun grudde seg til flere ting. Hun måtte blant annet være I narkose og var veldig spent på, det sånn at jeg helt sikkert våkner opp igjen, pappa? Og det naturlig at et barn kan undre seg på det. Og der, før hun reiste, og mens hun var der nede denne uka, så kjente jeg på sterke, men også gode følelser. Og så tenkte jeg, etter å ha sittet litt og kjent på det disse dagene når hun var der nede, at når jeg som en jordisk og sprukken far kan kjenne på sånne bånd, sterke bånd, følelser overfor mitt barn, hvor mye dypere og sterkere ikke da Guds kjærlighet for alle hans barn, inkludert deg og meg? Og den tanken var det jeg holdt fast I og valgte å spinne videre på. Særlig på fredag når hun hadde hoveddelen av undersøkelsene. Når jeg som en jordisk og sprukken far kan kjenne på slike sterke bånd og følelser overfor eget barn, hvor mye dypere og sterkere det ikke da Guds kjærlighet for alle sine, også meg og deg? Som vi leste I 1. Korinterbrev, størst av alt kjærligheten. Og den sterkeste kjærlighetskraft på denne jord gjennom alle tider og like inn I evigheten, det jo Guds kjærlighet. Jesus sa, kan vi lese I Matteus evangeliet kapittel 18, vers 12-14. Matteus 18, vers 12-14. Hva mener dere? Dersom en mann har 100 sauer, og en av dem går seg vill, lar han ikke da de 99 være igjen oppe I fjellet, og går og leter etter den som kommet på avveier? Og skulle han finne den? Sannelig, jeg sier dere, da vil han glede seg mer over denne ene, enn over de 99 som ikke har gått seg vill. Slik vil heller ikke deres far I himmelen, at den eneste av disse små skal gå tapt. På fredag formiddag så var jeg oppe på Henmarkstoppen og underviste på en familieleir. Og der nevnte jeg kort på slutten av formiddagsøkten min for en foreldregruppe at min datter hun var på sykehus I dag. Og at det var en blandet dag for meg I dag, sa jeg. Og etter at møtet var over og alle var gått, så kom det plutselig en tilbake. Og det var en jeg aner ikke hvor han kom fra. Jeg skjønte bare at han var en afrikansk mann. Og han sa at kona hans hadde vært på møte her, og fortalt at jeg hadde en datter som var syk, og han hadde veldig lyst til å be for henne. Og så kom kona hans inn også og sa at hun hadde glemt å, eller hadde ikke rukket tilbake å introdusere oss tidsnok, men nå var vi I gang, og lurte på om hun kunne få være med og be for henne. Linnea heter hun, sa jeg. Engel Linnea. Og så sto de der og ba for henne. Og jeg kjente også på, det rørte meg veldig. At to mennesker ville komme tilbake etter møtet og spørre om de kunne være med på å be. Og på kvelden, når kona med Else som var med Linnea, og Linnea kom hjem, og når barna hadde lagt seg, og Else satt og pratet sammen, og delte tanker og inntrykk, så fortalte de om det. Disse to som hadde kommet tilbake for å be for Linnea. Og så spurte Else, hva var klokka da? Og da sa jeg at jeg var ferdig med undervisningen min sånn cirka 12:45, og så gikk det litt tid, så kanskje mellom 12:55 eller 12:45. Og så sa Else at nøyaktig klokka 13 gikk vi inn på narkoserommet. Eller på en måte det rommet hvor hun skulle undersøkes. Så med andre ord, eksakt de minuttene Linnea var der, da var det vi kom. Som to engler, spør du meg, i min vei. Det er ofte sånn at vi symboliserer tro, håp og kjærlighet med et kors og et hjerte og et anker. Jeg lærte noe om viktigheten av håp på et uventet sted i sommer. Nærmere bestemt hjemme på toalettet hos meg selv. Det var nemlig sånn at der har jeg en andaktsbok av Billy Graham. Det er ganske raske andakter, og det passer bra der. Kanskje derfor jeg har valgt den. Nok om det. Den er nå der. Og en sommerdag satt jeg og leste. Utover det går jeg ikke i detaljer. Jeg satt der og leste. Og der refererte Graham til noen tanker om håp av en av kanskje verdens, i hvert fall moderne verdens mest kjente kristne tenkere og forfattere, C.S. Lewis. Og jeg tenkte, hvor ofte har jeg egentlig reflektert over håp som kristen? Og hvor sterkt står håp i mitt liv? Jeg satt her og ble litt nysgjerrig, og i ettertid så prøvde jeg å spore opp den teksten som Billy Graham refererte til, og fant den i en bok som C.S. Lewis har skrevet, som heter Mere Christianity. Eller ekte kristenliv, kan man kanskje oversette det. Og jeg tenkte jeg fikk lyst til å lese et utdrag fra den boken som handler om nettopp håp. Jeg oversatte fra engelsk til norsk. Lewis skriver, håp er en av de teologiske dyder. Jeg slår forresten i Store norske leksikon, hva betyr ordet dyd? Et litt sånn, kanskje lite brukt ord for tiden. Store norske leksikon sier dyd, moralsk dygd eller karakterdygd, betegner i moralsfilosofien gjerne en karakteregenskap som bevirker moralsk holdning og handling. Holdning og handling. Tilbake til Lewis. Håp er en av de teologiske dyder. Dette betyr at det å kontinuerlig se frem til den evige verden ikke er en form for virkelighetsflukt eller ønsketenkning, slik mange moderne mennesker kanskje vil mene. Men det er en av de tingene en kristen er ment å gjøre. Håpe. Det betyr ikke at vi skal forlate den nåværende verden slik den er og overlate den til seg selv. Hvis du leser historien, vil du finne at de kristne som gjorde mest for den nåværende verden, var de som tenkte mest på den neste. Apostlene selv som satte i gang konvertering av Romerriket. Store menn som bygde opp middelalderen. Engelske evangeliske kristne som avskaffet slavehandel. Alle satte sitt preg på denne jorden, nettopp fordi deres sinn var opptatt med himmelen. Det er fordi de kristne i så stor grad har sluttet å tenke på den andre verden, at de har blitt ineffektive i denne. Sikt på himmelen, og du vil få jorden kastet inn i tilværelsen din. Sikt på jorden, og du vil få verken eller. Det kan virke som en merkelig regel, Men liknende krefter kan ses på andre områder I livet. Helse en velsignelse, men I det øyeblikket du gjør god helse til det viktigste I livet ditt, og hovedformål for tilværelsen, kan du ende opp som en hypokonder som stadig opplever at noe galt. God helse oppnår man bare dersom man ønsker seg andre ting mer enn helse, eksempelvis mat, lek, arbeid, glede, frisk luft. På samme måte skal vi aldri redde sivilisasjonen for sivilisasjonens egen skyld. Vi må lære oss å ønske noe annet enda mer. Mange av oss synes det vanskelig å ønske himmelen I det hele tatt, utover tanken på at himmelen betyr å møte igjen våre venner, familie som dødd. En årsak til dette problemet at vi ikke har fått en balansert opplæring. Hele vår utdanning har en tendens til å sette vårt sinn og våre tanker på denne verden. En annen grunn at når en virkelig lengsel etter himmelen til stede I oss, gjenkjenner vi den ofte ikke. De fleste mennesker, hvis de virkelig hadde lært å se inn I sine hjerter, ville vite at det de virkelig vil og lengter etter dypest sett, ikke noe man kan finne I denne verden. Det mange slags ting denne verden tilbyr oss og frister oss med, men de holder aldri helt hva de lover. Etter å ha lest det, tenkte jeg eksempelvis på begrepet «mye vil ha mer». Hva nok? Jo, litt til. Tro, håp og kjærlighet, som vi ofte symboliserer med disse ikonene, et kors, et anker og hjerte. Og jeg kjenner meg igjen I Lewis sin tanke om at det lett som kristen å fokusere på tro og kjærlighet og offre mindre tanke og undervisning på det kristne håpet. Og så tenkte jeg at jeg liker den tanken til Lewis om at håp ikke bare en hyggelig, oppmuntrende og luftig tanke, men faktisk noe Gud ønsker skal være en realitet I våre liv. Et anker som et fast punkt, et solid holdepunkt I en tilværelse som kan være flyktig. Et anker som hjelper meg til å fokusere og til å prioritere det som virkelig betyr noe, både I denne verden, denne tiden og med tanke på den som kommer. Håpet, en dyd til holdning og handling for den som tror på Gud. Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Når har jeg lært mest om håp I løpet av mitt liv? Hvis jeg ser meg tilbake, så vil jeg kanskje si det var den tiden da jeg trengte det mest og følte meg på veldig utrygg grunn. Og det var en periode for 6 år siden for Menigheten I Hamar Frikirke, som min hjemmemenighet, så fortalte jeg en del om det. Jeg ble behandlet for lymfekreft. Og når døden kaster skygger I legemets bakår, da oppstår det mange tanker, viktige tanker. Også tanken om at dette livet ikke varer evig. Og den tanken den møtte meg I døra på kreftavdelingen her på Hamar sykehus, som vår nærmeste nabo. Radiumhospitalet I Oslo. Og I den tiden så opplevde jeg at himmelen ble både mer viktig for meg og mer konkret. Og det var som å oppleve at å sitte inne I en stue med svært tette gardiner trukket for vinduene, da ser jeg jo ikke hva som der ute. Og hvis ingen sier noe om at der ute det en verden, så tror jeg det kanskje ikke, for jeg har ikke vært der. Men jeg følte at det var som om de tette gardinene ble byttet ut med andre gardiner med tynnere vev, sånn at det på en måte kan skimte at den flaten der, glasset, vinduet, det ikke endestasjonen. Utenfor ligger det en annen verden, en stor verden, som Bibelen sier, ene og alene består av lys. Finnes ikke mørke der? Og Gud skal tørke hver en tåre til alle som kommer hjem. Og hjem er ikke her. Det vil alltid være der utenfor. Og når den veven i de tette gardinene ble tynnere, ble håpet mye sterkere. Og det håpet håper jeg å kunne bevare sterkt helt til min døyan dag, når den måtte komme. Og så tror jeg til slist at både tro og håp og kjærlighet, for at det skal vokse, så må det deles. Jesus ga oss som kristne oppdrag, ga alle kristne oppdrag å dele til alle, helt til jordens ender. Og noen ganger så tror jeg og erfarer jeg at Gud åpner opp for litt spesielle anledninger og øyeblikk, kanskje spesielt tilrettelagt, for at vi kan dele med mennesker som vi møter på vår vei. For noen år siden gikk en bok som en slags farsott over hele verden, Jabes bønn, skrevet av Bruce Wilkinson. Og i denne boken så tror jeg han mener jeg husker at han brukte en betegnelse som han kalte «divine moments», som en slags beskrivelse på sånne spesielle øyeblikk, gudgitte øyeblikk, hvor vi får en unik mulighet til å dele med andre. Vær bevisst når de inntreffer. Lørdag kveld for en uke siden hadde jeg et spesielt sånt øyeblikk. Da var jeg og min familie på Vestlandet i møte med slekt jeg veldig sjelden ser. Og på kvelden så satt jeg ved kjøkkenbordet i en liten stue i Luksund, og satt der sammen med en person jeg egentlig ikke kjenner så veldig godt, selv om han er min, det kalles filleunker, når en person gifter seg med min tante. Og jeg satt der med min onkel, som var noen av oss, jeg er litt usikker på hvor gammel han er faktisk, men la oss si rundt 60. En voksen mann som har opplevd mangt og mye i livet. Han har vært plattformsjef for Statoil, jobbet stort sett hele sitt liv i oljen, jobbet mange år av sitt liv i utlandet, i Paris, i Midtøsten. Nå er han tre år blir det, i Moskva. En velholden mann utifra et materiell ståsted. Men der satt vi og hadde nesten egentlig aldri snakket sammen, og sendte vi opp en timeslang samtale om tro. Det synes jeg var en utrolig spesiell opplevelse, og hvor jeg kunne dele noe av min historie. Og så delte han at han hadde også opplevd å få kreftsykdom, omtrent nøyaktig på samme tidspunkt som meg. Og så delte han hva det betydde for oss begge. Før jeg kom til Luksund, så hadde jeg i utgangspunktet kjøpt meg en studiebibel i Stavanger. Svær, fin sak som jeg gledet meg til å gyve løs på. Men fikk et innfall neste morgen om at den bibelen der, den skal du gi kona hans, min tante. Når jeg var 19 år, det er da 22 år siden, så hadde jeg en sommer mange samtaler med henne om tro. Men det er altså gått 22 år siden. Og så fikk jeg et innfall om å gi henne den Bibelen. Og gjorde det. Min oppfordring og oppmuntring til dere, det er å leve en bevissthet. Når Gud åpner opp for divine moments, spesielle øyeblikk, grip dem. Våg å gjøre det. For troen, håpet og kjærligheten, skal sånne ting vokse, så må de deles. Jeg vil avslutte med Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 1-4. Kolosserbrevet, kapittel 3, vers 1-4. Er dere da reist opp med Kristus, så søk det som er der oppe, hvor Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus, vårt liv, åpenbarer seg, da skal også dere åpenbares i herlighet sammen med ham. Jeg takker deg, Jesus, for at du gjorde det mulig for meg, for oss og alle, å igjen kunne koble oss på Gud. Jeg ber om at tro og håp og kjærlighet som størst, skal vokse i våre liv som individer og som troende her i denne regionen hvor vi bor, og like til jordens ender. Amen.